Ve výletech Českého rozhlasu Pardubice budeme dnes putovat po okolí Proseče a vypravíme se za několika zajímavými pověstmi. A naším průvodcem dnes bude jejich sběratel, Svatopluk Vobejda. Jak jste se vlastně k tomu dostal?
Jak jsem se k tomu dostal? Úplně tak nevinně, když jsem jako malé dítě hrál s dědečkem karty, který nás hlídal. Tak když mě nenaučil Mariáše, tak se uchylil k tomu, že mi vykládal nějaký pohádky. A vykládal mi ty pohádky, tady vlastně jsou kolí, kolo divožené, kmínský kámen a tak dále. A on si to většinou vymýšlel. Něco věděl, ale něco si vymýšlel. Oni ty pověsti jsou většinou vymýšlený, že se předávají generace na generaci a každý si něco přidá a nakonec z toho vznikne nějaká ta bublina. A tak já jsem se rozhodl, že tyhle ty bubliny jako prozkoumám. A tak jsem se tam začal zkoumat, než kvůli šťourat. No a přišel jsem na zajímavé věci.
Kolik vašich pověstí četla a je pravda, že tam je vždycky nějaký příběh, ale opírá se to o skutečné reálie, buď anebo místa, která tady v okolí Proseče jsou. Takže to je ta vaše doména zjistit, kde může být ta pravda, řekněme, a co je vybájeno.
Ano, přesně tak, protože já se vždycky snažím najít pravdu a potom tam teda nechat nějakou tu pověst, zachovat tu lidovou pověst, aby to mělo takovou tu barvu. Tady třeba jsou různé názvy a do dneška jsem teda nepřišel na to, proč se to tak jmenuje a to by mě hrozně zajímalo, mám, jak se říká, brouka v hlavě. Půjdeme potom lesem a tam se třeba říká U osla a hnedka pár kilometrů níž je Oslí chodba, tak z jakého důvodu se to tak jmenuje?
Tak to je ještě váš takový úkol, řekněme. My budeme putovat po okolí Proseče v dnešních výletech a povídat si nejen o pověstech, ale o tom, co dalšího zajímavého tady je. A my jsme na tom prvním místě, které nám nějakým způsobem může napovědět jednu z těch pověstí. A já řeknu, kde. Jsme v obci Paseky a známe už rozhledny Tereska, tedy pod ní konkrétně. A proč jsme se sem vydali? Je to zajímavé místo.
Jednak to je zajímavé místo na rozhlížení samozřejmě. A za druhé je tady jedno pozoruhodné místo, kde byl klášter. Říká se tam na Salavě, někde na mapách je u Salavy. Ale samozřejmě i to samo zbuzuje takové otázky, co se tam vlastně dělo, proč se tam říká, že tam byl klášter a kdo tam byl. Tak ta Salava, co jsem tedy zjistil, co mohu říct, samozřejmě se rád o to podělím, protože místní písmáci nebo pamětníci říkají, že ten klášter byl vypálený, jo? Ale to rozhodně musím odmítnout, protože ten klášter ten neměl kdo vypálit.
Pojďme se ještě říct, o jakém období se bavíme dějinem.
Je to 12. století, 1136, 1150, tak nějak, jo? Přesně to nevím, oni ani taky nevědí, nebo nikde se to nedá dohledat, kdy ten klášter vzniknul, ale ten klášter byl benediktinský a benediktíni byli ne přímo vyhnáni, ale klášter v Želivu převzali po nich premonstráti a je de facto jako vyhnali sem k nám a oni šli směrem na sever, na Podlažice, kde se stavěl klášter, ale protože ten klášter byl rozestavený, tak by se tam nevešli, tak část jich zůstala právě tady a oni si tady postavili na Pasekách a říkali tomu, že Selau německy je Želivo a postavili si tady klášter takzvaný Klein Selau, aby měli pořád paměti to původní jejich místo, odkud tedy přišli. A potom, když se dostavil ten podlažický klášter, tak tam všichni odešli a ten klášter spustnul. A ne, že jako říkají zase nějaký ty písmáci, že byl vypálen. A dokonce, jako někdo říká husitama, tak to už je úplná pitomoc, jo. Takže ten klášter normálně spustnul a oni se přestěhovali do těch Podlažic a do Litomyšle.
Tak a kde tedy byl ten klášter, jak se to zkomolilo na Salavě, tak na to se půjdeme podívat teď nahoru na Teresku.
Tak, půjdeme se podívat.
Poslouchejte výlety Českého rozhlasu Pardubice i po písničce. Výlety Českého rozhlasu Pardubice nás teď zavedly do obce Paseky u Proseče a půjdeme společně se Svatoplukem Vobejdou, který je sběratel zdejších pověstí, nahoru na rozhlednu Tereska. Půjdeme se rozhlednout po kraji a řekneme si, co tady zbylo z kláštera na Salavě. Pojďme si ještě říct, než tam půjdeme nahoru, něco tady o tomhletom kraji. My se to tady můžeme dočíst i z těchto informačních tabulí.
My jsme tady, protože jsou tady ještě dvě rozhledny. Jak jste si to tady mohla přečíst, tak to spravuje Sdružení obcí Toulovcovi Maštele a ty mají celkem patronátu nebo se starají o tři rozhledny. My jsme tady teda na ty Teresce, potom směrem se podíváme, to vám ukážu směrem na Budislav Jarošov, tak tam je rozhledna Toulovec a potom směrem mezi Skučí Hlubokou je tato rozhledna Borůvka.
Na tu Terezku tedy připomínáme, že půjdeme z toho důvodu, že bychom se odtud mohli rozhlédnout po kraji a ukázat si místo, kde byl ve 12. století takový přechodný, dalo by se říct, klášter, odkud mířili potom mniši do slavného podlažického kláštera.
Já vám k tomu můžu říct ještě, protože hodně lidí se zajímá, čím se ti klášterníci živili. A oni měli jednu takovou přednost, protože byli velice pracovití, tak pěstovali hlavně léčivý byliny. A je taky i zajímavý, že to nebyly jenom léčivé byliny na různé neduhy, já nevím, na bolesti, na špatný zažívání a podobně, ale ze všech těch bylin dělali i likéry.
Tak to se dobře živili tedy.
No samozřejmě, protože i jejich pozdější opat měl takové zvláštní jméno, ono by se to nechalo z němčiny volně přeložit, jako on se jmenoval Gottschalk. Jo, tak když by se to otrovsky přeložilo, tak nevím přesně, jestli je to jako dobrý šálek, dobrý hrníček, anebo boží hrníček, tak asi ne.
Kde berete tyhle ty informace tedy o konkrétně klášteru na Salavě, jak jsme o tom mluvili už před písničkou, o téhleté pověsti?
No tak tyhle ty informace jsem o klášteru na Salavě, to je všeobecně známý, ale jako tady kronikářům, ale ty vědí jenom, protože o tom nejsou přesní záznamy. Jo. To jsem si vlastně vydedukoval, tu jejich cestu z toho Želivu až sem. Tak to jsem si našel v různých takových análech a co jsem nemohl, tak jsem si tak vydedukoval v hlavě. Říkám, tak by to tak mohlo být. A ono to určitě tak bylo, já tomu věřím.
Tak pojďme nahoru na Terezku, pojďme se rozhlédnout. Takže jsme vylezli nahoru na Terezku, na rozhlednu v obci Paseky a máme tady krásný rozhled do toho kraje na Prosicko, kde vlastně původně tedy byl ten klášter, kterému se říká Na Salavě.
Klášter Na Salavě byl právě tamhle v těch místech, kde nejvíc fouká vítr, odkud tedy nejvíc fouká vítr, tak byl vlastně v závětří lesa, jo? Byla to velká paseka, obrostlá lesem a tam si ty mniši, ty benediktýni postavili teda klášter. Zřejmě to muselo být dřevěné a roubené stavení, protože v té době většinou ty stavení byly i tvrze, byly dřevěné. Když se rozhlídneme dále, tak když pojedeme po tom horizontu, tak tamhle tím směrem jsou Krkonoše.
Vidíme tam.
Rysuje se tam možná sněžka trošku, ale nemá to takový kontrast. A pojedeme teda potom doprava. A dostaneme se do Orlických hor, ty jsou poněkud teda lépe vidět, protože jsou taky blíž. A za náma teda potom už těch hluboké hvozdy, tam půjdeme dále, kde se nacházejí další pamětní místa.
Jenom pojďme ještě k tomu klášteru na Salavě. Vy jste říkal, že to byla nějaká roubená stavba, takže předpokládám, že po něm nic nezůstalo.
Vůbec nic. Vůbec nic. A jestli tam bylo něco z kamení, tak to rozhodně rozebrali místní lidi na stavbu baráku. Jak to bývá se všema historickýma stavbama.
Ale zůstala nám tahleta zajímavá pověst tedy.
No je to zajímavá pověst, ale já věřím, že tomu tak bylo. Jak se říká na každém šprochu pravdy trochu.
Poslouchejte Výlety Českého rozhlasu Pardubice, ve kterých putujeme po pověstech z Prosečska i za chvíli. Další pověst, se kterou nás pan Svatopluk Vobejda seznámí v dnešních Výletech Českého rozhlasu Pardubice, se bude týkat Mlýnského kamene, což je místo uprostřed lesů, kam jsme právě teď společně dorazili. Kde tedy konkrétně jsme?
Tak tady jsme na rozcestí, když bychom pokračovali dál, tak bychom se dostali na Lubnou, Budislav, Borová, Svatá Kateřina a tady jsme konkrétně teda na místě, kterému se říká Mlýnský kámen. Mlýnský kámen má svoji pověst starodávnou a ta pověst pochází podle místních písmáků z roku 1740.
Pojďte mi to popsat, co tady vlastně vidíme.
Tohle je samotný mlýnský kámen.
Takže tohle je tedy ten mlýnský kámen a nějaký podstavec, nebo jak to popsat. A nahoře je dřevěný kříž.
Ten mlýn měl dva kameny. Kámen, který tlačil, který drtil a potom, Jera mě vždycky říkal ty voškrde. A já jsem nevěděl, co to je voškrt. Tohle by měl být ten voškrt. Ten vrchní tlačil na ten spodní, tím vrchním byl otvor, kam se sypalo zrno. A o ten spodní, který mu se říkalo voškrt, tak tam byly vytesané žlábky a tím se vlastně mlelo to obilí, který prošlo potom sítem a šlo několikrát teda, až z toho byla ta mouka. A tady v tom mlýnském kameni ještě zasazený kříž a ten se právě váže k té pověsti z roku 1740, kdy údajně mlynář, který kradl dřevo v lese, tak musel za trest nést kámen na svých bedrech, a to je ten spodní, jeho jenom půlka, tak to je jenom spodní kámen, a tady skonal, a tak na jeho památku tady byl zasazen ten kámen do coklu a potom později teda byl ještě osazen tím celým mlýnským kamenem a do něj byl zasazen kříž.
To si nedokážu představit, že by vůbec někdo unesl tady tuhletu obrovskou masu toho kamene.
No já si to taky nedovedu představit, protože to musela být strašná váha, ale jako tenkrát asi ty lidi byli trošku zdatnější fyzicky, stejně jako nakonec teda ho to zlomilo, toho mlináře, ale ta pověst, dokonce byla ta pověst i zdivadelněna, jo? To napsal taky jeden písmák, který napsal Mlýnský kámen, ale bylo to takový trošku, kdybych řekl, něco obsaného z Lucerny.
Co ty dva letopočty, které tady jsou na tom mlýnském kameni? Nejprve 1749.
Tak to je ten kámen úrazu, protože jsem o tom přemýšlel, proč jsou tam dva letopočty, proč na té půlce toho mlýnského kamene je letopočet 1749 a na tom vrchním tom mlýnském kameni je 1880. A nic jsem v kronikách jsem nenašel, kde by se vysvětlovalo, proč to tam je, tak jsem bádal sám a přišel jsem na to, že 1740 teda nastoupila Marie Terezie a Josef II. A 1749 došlo k ucelení kanceláře českých a rakouských. A v roce 1749 byla sloučená. Tak si myslím, že to má právě spojitost s tím.
Takže jakési připomenutí nějaké nesvobody toho našeho národa.
Ano, ano. Palacký píše ve svých kronikách, že tím přišel český národ o takovou své bytnost. A ten druhý letopočet, 1880, tam zase vlastně došlo v tom roce 1880, bylo povoleno nařízením, že se může používat český jazyk i v úřadech. Že byl jako úřední jazyk povolen český jazyk. Tak právě proto si myslím, že těch 1880, že to s tím souvisí. Na připomenutí.
Takže je to takové místo v připomínky toho boje českého národa o vlastní identitu.
Ano, přesně tak, o vlastní identitu a potom ten mlýnář už je jenom takový ten doplněk.
Tak to byla pověst o mlýnském kameni, které najdeme uprostřed lesu mezi Pasekami a svatou Kateřinou. A kam se vydáme za chvíli?
No a teď se vydáme na místo, kde se říká Tereziánský háj.
Za pověstmi z okolí Proseče putujeme v dnešních výletech Českého rozhlasu Pardubice spolu s jejich sběratelem Svatoplukem Vobejdou. A ten mě teď zavedl na další místo uprostřed hlubokých lesů mezi Pasekami a svatou Kateřinou. Říká se mu Tereziánský háj.
Tereziánský háj, tak to každýho možná trošku zarazí, proč je tam ten ženský element, dalo by se říct, proč je tam zrovna v tom názvu Tereziánský háj. Ale má to svoje opodstatnění, pochází to, opět nebudu teda přesný, ale v 18. století, asi v roce 1780 a nějaký drobný, jak se říká, kdy byly velký polomy tady na těch horních lesích a majitel panství Horubal de Chamaré tady po těch polomech nechal potom vysázet nový les a tenkrát se vysazovaly lesy, i dneska se k tomu vracíme zase, že ty lesy jsou smíšený, to znamená buky, duby, borovice, jedle, smrk, jak to bylo kdysi, aby bylo takzvané to podhoubí nebo to listí, aby zachovávalo veškerou tu faunu a flóru.
Ale proč tedy Tereziánský?
Tak a k tomu se váže právě taková pověst, že vlastně manželka pana hraběte de Chamaré se jmenovala Terezie a k tomu se váže takové povídání, tady netvrdím, že to je pravda, ano, to jsou pouze domněnky, ale jak už jsem jednou říkal, na každém šprochu pravdy trochu, že na inspekční cestu jezdíval Josef II. Velice rád a byl tady 20krát v Čechách a zavítal i tedy do Nový Hradu, tenkrát Boží dům se jmenovala ta obec, a tam se setkal právě s paní hraběnkou, protože starý pan hrabě měl takovou zálibu, jezdil po království a hledal poklady. Tak manželka opuštěná a jemu se hrozně líbila a tak tam přišel inkognito a nechal se zaměstnat právě na to vysazování těch dubů a buků a večer si chtěl s ní dát dostaveníčko, ale načapali ho a dostal 20 ran na zadek lískovkou. No a potom, když se vrátil pan hrabě a zjistil, co se stalo a poznal v něm císaře, tak se strašně omlouval.
To musel být teda obrovský průšvih.
To byl obrovský průšvih, tenkrát v té době, jo, prudérie. Tak to byl průšvih, ale císař se zavázal, když dostal těch 20 ran na zadek, že tady vysází 20 stromů. A ty taky vysázel a my tady stojíme vlastně v tom kruhu je, když to budete počítat, taky 20. A potom si zhodnotil tu svoji cestu inspekční, tak říkal, tak 20krát jsem byl v Českém království, 20krát jsem dostal na zadek lískovkou a vysázel jsem 20 stromů. Takže i ten panovník to neměl nějak lehký.
Takže Tereziánský háj a tady těch 20 stromů, tohleto místo vypadá velmi zvláštně, skutečně, že ty stromy jsou vysazeny do takového kruhu. My jsme tady tak jako mimo natáčení jsme zvažovali, jestli to nemá nějaký jako jiný význam, že tady se mohl někdo scházet třeba.
Třeba to mohli být čeští bratři. To by potom souviselo, jako jsme říkali, třeba s tím Mlýnským kamenem, jo, že tam byla cesta na Budislav, svatou Kateřinu Borovou a tady bylo hodně českých bratří.
Oni se opravdu museli scházet v lesích, bylo to tajné, ty jejich schůzky. A tady skutečně si dokážu představit, jak je ten kruh, tedy jak jsou chráněni tím hlubokým lesem, ale mají tady zároveň ten prostor pro to shromáždění mezi těmi stromy vysázenými do kruhu, takže možné by to bylo.
No já bych to i spojil, je to zase opět nějaká domněnka, ale když se podíváte na Stonehenge, tak ten má 20 kamenů a tady je 20 stromů.
Poslouchejte Výlety Českého rozhlasu Pardubice i za chvíli. Ve Výletech Českého rozhlasu Pardubice stále putujeme v polesích v okolí Proseče se svatoplukem Václavem Vobejdou. Pane Vobejdo, my jsme tady mluvili taky o tom, že je tady spousta názvů, o kterých dnes už třeba nikdo neví, proč se tak ta místa jmenují. My jsme teď na Posekanci, proč Posekanec?
Posekanec. Staročeština má hodně významů a ze staročeštiny jsou i názvy slova. Posekanec, tak tady je to poměrně, jako není to nic složitého, posekati. Bylo to posekaná vlastně tráva na mítině, protože té mítině se říkalo přesekat stromy a od toho třeba i proseč. I když tam je třeba zajímavé to, že je několik prosečí v republice, ale některá proseč se píše podle starého německého názvu Prosvic, některá Prosjec a některá Proschec.
Těm názvům, my když jsme procházeli těmito lesy, tak jsme si říkali o těch dalších, které třeba vy zkoumáte, ještě nevíte, jak se vlastně mohly objevit, ale jsou tady taková tak místa, která jste dokázal vysvětlit.
Tak to se mi podařilo opravdu asi mimořádně, protože některá místa to člověk nedohledá v ničem, nejsou o tom záznamy. Musí se člověk, jako, jak by se dalo říct, odpíchnout od toho, když jsou nějaké ty první záznamy o tom místě, kronikách. Ať už je to Proseč, ať už je to tady Budislav Jarošov, tak vždycky od nějakého názvu, kde je kronika a kde nějaký písmák tam, co si zaznamenal, tak od toho se dá potom najít ten název. Ale jinak jsou třeba neznámá místa, u Vosla, Voslí chodba, proč, z jakého důvodu se tam objevuje na tom místě osel jako zvíře. Jo. Ale nejsou jenom tato místa, jsou další místa. Našel jsem i název, že prý tam kdysi stávala hospoda, kde se říkalo u slušného prasete. No a tak se můžu domnívat, proč se tam tak říkalo. No v tom třeba začnu pátrat, ale nedopátrám se ničeho, protože to je takový široký pojem. Ale můžu si to představit, že tam byl člověk, který obsluhoval. A když si vemu tu dobu, ke který by se to stahovalo, tak si představím tu hospodu už mudlanou, kde bylo na stolech vydlabaný misky a u toho byly pověšený lžíce. Hygiena by dneska úplně zářila, až by viděla toho hostinského, jak chodí a vždycky to potom hostovi opláchne vytře utěrkou a je to dalšímu k dispozici. No a ten hospodský samozřejmě, aby vydělal, aby teda mohl lépe svého hosta okrást, tak byl slušný, tak u slušného prasete. Jo, a to jsou právě takovéhle ty místa, které mě úplně fascinují a říkám si, já na to musím přijít, proč se tomu tak říká.
Takže pátráte v mapách, ale zároveň, protože jsme se tedy vydali tady do prostřed lesu, když jste mluvil o té Proseči, tak jsme 3 kilometry podle tady rozcestníku od Proseče. Takže v mapách, ale i po lesích chodíte.
Já vždycky se podívám do mapy, ale nepoužívám žádné navigace, používám mapu a to starou turistickou, která už je roztrhaná, ale najdu tam ta místa, která mi můžou něco říct a potom teprve se jdu na to místo podívat, projdu si to tam, ptám se, když tam je to místo obydlené, ptám se pamětníků, jestli si něco nespomínají o dědečku, babiček, jestli jim něco nepředali, že se tam říká v průhonu, proč ve stezkách, proč se tam tam říká na mlínici, proč se tam říká na Vranicích, proč je tam zvaný mlín takové a takové, z čeho to vzniklo, a to mě jako baví, ale většinou se vždycky dozvím nejvíc na tom místě, přímo v té, jak se říká, mezi lidma v přírodě. A jsou třeba místa na Miláčku, a ono to není na Miláčku, ale ono to je na Míláčku, protože tam byl milník takzvaný, jo? Nebyla to ta klasická anglická míle, na kterou jsme zvykli, ale byla to takzvaná poštovní míle, tak se tam říkalo na Míláčku, protože tam bylo rozcestí tam a tam na všechny světové strany, anebo další najdete na mapě, kde je napsaný v mapě koncovina, ale ono to není koncovina, ono to je kancovina od kancu, protože tam je hodně kanců a místní obyvatelé by řekli, ne, to není koncovina ani kancovina, to je kančovina naše.
Ve výletech Českého rozhlasu Pardubice si vyprávíme pověsti týkající se okolí Proseče spolu s jejich sběratelem Svatoplukem Vobejdou. My teď tedy míříme na takové další zajímavé místo.
No tak my teď jdeme po Huťácké cestě, ale tam má svoje opodstatnění, protože se blížíme tady k Posekanecké Vyslivně a projdeme-li dál kolem rybníku, tak bychom se dostali až k bývalé sklárně, zaniklé teda, tam už není nic.
My jdeme po té Huťácké cestě, se týká asi té sklárny, nebo jak to je?
Ano, od toho je to Huťácká, že ty výrobky z hutě se vozily do celého světa, tak byly cesty, které směřovaly na Moravu, které směřovaly do Čech a i vlastně dalo by se říct na sever a do celého světa, že to bylo světově známý sklo.
My už tady vidíme rozcestník těch cest červené, zelené i žluté, i bílé, takže na různá místa se sem můžeme vypravit i z různých míst sem dojít. Jmenuje se to Posekanec Myslivna, což je opravdu krásná stavba a je tady i pamětní tabule.
No a ta pamětní tabule se stahuje k lesnickému spisovateli Janu Doležalovi. On se tady vlastně narodil, jo?
V roce 1847. Přicházíme k rybníčku, za ním je sklárna, o které jsme mluvili už, a k tomu rybníčku se váže taková jedna pověst, ale je to takový jiný typ pověstí, než sbíráte vy, pane Vobejdo. Je to tak?
No přesně tak, protože tady ke každému rybníku patří taková ta lidová představivost o tom, že každý rybník měl svého vodníka. Tak nemůže to být jinak, než tady i na tom Posekanci, kde tady se dával nějaký zelený panáček. Ale tenhle ten zelený panáček nejenom, že by si šil boty do roboty, ale on prováděl jinou věc. Tady chodili totiž jednou za čas ze sklárny, protože když jela sklárna, když teda byla plné pilné práci, tak neměli čas na nějakou zábavu. Ale pak, když bylo naděláno zboží a zboží se rozváželo, tak veškerý ten personál chodil do nedaleké Proseče, do hospody, kde se říkalo na Šumavě, tam chodili tancovat a zpívat a bavit se. A když se vraceli v noci zase zpátky na sklárnu, kde byli ubytovaní, tak tady na ně číhal právě ten vodníček. A ten vodníček je tahal za nohy nebo za tkaničky a podrážel jim nohy. Obzvláště, když byli trošku jako podroušeni v podroušeném stavu, tak padali většinou, jak se říká, na hubu lidově. A to byl právě ten vodníček.
Takže se to svedlo na toho vodníka.
Přesně tak, svedlo se to na vodníka. Byl tam zase ten vodník, ani nevím přesně, jak se jmenoval jako ten vodník, ale svedlo se to na toho vodníka, ale na toho vodníka taky došlo. Jo? Protože jeden mládenec, já to řeknu takhle naplno, byl střízlivej a vracel se teda z Proseče, z trhu a vodníček si myslel, a už jde zase ze Šumavy, tak ho chytil za ty tkaničky, jenže on žádný neměl, on šel bos, on měl boty přes rameno. A tak toho vodníčka tak nakop do zadnice, že od té doby vodník už nikoho za žádný tkaničky nechytal a vůbec se odtud odstěhoval.
Tak to je pověst o vodníčku tady na Posekanci. A na tomhletom místě na Posekanci končí dnešní výlety Českého rozhlasu Pardubice, které nás zavedly do okolí Proseče. Povídali jsme si o zdejších pověstech. Šárka Rusnáková vám přeje příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Pardubice.